Labdien, cienījamie deputāti, godējamie kolēģi, darbinieki, klātesošie. Pirms sākam Tautsaimes komitejas sēdi informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1. komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanu un apstrādes noteikumu ievērošanu. No viena deputāta šodien saņēma zvanu par attaisnošu iemeslu, bet kvorums mums ir un mēs varam sākt sēdi. Mums ir paredzēti divi lemjošās kārtas jautājumi un viens informatīvās daļas jautājums. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi, iebildumi, ierosinājumi par dienas kārtību? Ja nav, tad aicinu atbalstīt dienas kārtību. Kurš par? Paldies. Un pirmais dienas kārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas amata sarakstā. Un lūdzu Arvi Lagzdiņu kā
ziņotāju. Labdien. Pirms es dodu vārdu saviem kolēģiem, es dažus vārdus gribētu pateikt. Nākamajās desmitgadēs gan pasaulē, gan arī Latvijā, gan arī Talsu novadā būs jāsadzīvo ar klimatu pārmaiņu radītajām sekām. Un tāpēc mums tam ir jāpievērš īpaša uzmanība, un ko tad mēs varam paveikt šajā jautājumā. Kā pašvaldībai mums būtu jābūt kā paraugam, cik mēs esam efektīvi resursu izmantošanā, piemēram, elektroenerģijā un siltuma izmantošanā. Mūsu uzdevums ir apzināt, kāda situācija ir mūsu iestādēs, pārvaldēs, pilsētās un kāds ir mūsu Talsu novada pašvaldības nākotnes plāns un redzējums šajā jautājumā. Tāpēc šodien mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par jaunu amata vakances izveidošanu komunālajā nodaļā. Bet pirms jūs lemjat par šo jautājumu, vēlamies piedāvāt noklausīties Toms sagatavoto prezentāciju. Toms Akmentiņš pirms darba Talsu novada pašvaldībā strādājis kā energosistēmas inženieris un piedalījies energopārvaldības sistēmas ieviešanā, sertificēšanā un uzturēšanā Tukuma novada pašvaldībā. Dodu vārdu Tomam.
Labdien.
Labdien.
Prezentāciju. Tātad tā īsumā aiziesim nedaudz caur tam visam, kas tāda energopārvaldības sistēma ir. Tātad energopārvaldības sistēma, kā tas ir rīks, ar kuru tad mēs varam kontrolēt enerģijas patēriņu pašvaldības iestādēs, transportā, kā arī ēku sektorā, balstoties uz siltumenerģijas, elektroenerģijas, kā arī piesaistīt ūdens patēriņa koriģēšanu. Labi, tā. Virzīšos, viņš ir ieslēgts, ja? Labi, ejam tālāk, tātad standarts mums nosaka, kā mēs varam veidot šo sistēmu, atbilstošas ir ISO 5001, tātad standartā ir definēta mērķi, kā mēs varam pārvaldīt, kontrolēt enerģijas patēriņu, tātad samazināt šo enerģijas patēriņu, kā arī samazināt enerģijas patēriņu izmaksas. Sekojas tātad energopārvaldības standartā ir noteikts, kā mēs izveidojam, ieviešam, uzturam un uzlabojam šo sistēmu, lai ir visu laiku aktuāli priekš pašvaldības iesaistītajām robežām. Tātad mērķis ir sistemātisks pieejas īstenošana dažādu enerģijas patēriņu datu monitorēšanā un kontrolē, kā arī panākt nepārtrauktu energosniegumu uzlabošanu, energoefektivitātes un energopatēriņu jomā. Tātad sekojoši, tātad iegūmums ir tas, ka tā sistēma visu laiku ir aktuāla, un mēs sasniedzam tuvu pietuvināto maksimālo enerģijas samazinājumu un enerģijas izmaksas samazinājumu. Tālākais ir energopārvaldības sistēmas iegūma, izpratne par enerģijas patēriņu mainīgajiem faktoriem, objektīvi izmērām informāciju par enerģijas patēriņu, nākotnes patēriņu plānošanu un enerģijas taupīšanas iespējas, aprēķināms paredzams ietaupījums, vērtējot energoresursu patēriņu to liederību. Nepārtraukts energopārvaldības sistēmas uzlabošana un ietaupījumu plānošanas struktūra, informācijas apritu un personāla kompetences uzturēšana, apliecinājums iestādē, ka organizācija darbība balstīta uz ilgspējīgas attīstības principiem. Tātad atbilstība dažādu projektu ieviešanas kritērijiem, kuri nosaka energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēmas nepieciešamību. ISO standartā, jeb šī energopārvaldības sistēmas certificēšana atbilstoši standartam 5001, ir energoefektivitātes likuma prasību izpilde. Tālāk nākošais, tātad energopārvaldības sistēmas rokas grāmata, tātad rokas grāmata ir kā pamatā dokuments, kurā tad ir definēts, kā mēs šo energopārvaldības sistēmu ieviešam pašvaldībā. Sekojuši tātad rokas grāmata ir elektroniskā veidā vai papīra formātā pieejama, tātad tur ir definēti šīs robežas, iela apgaismojam noteiktie punkti, ja mēs iekļaujam viņu ēkas, kādas mēs iekļaujam, kā arī transporta vienības. Tālāk, tātad skatāmies tālāk, tātad šajā grāmatā ir, kā papildinājums nāk, noteikti elektroniskie dokumenti, kas ir tabulas, tātad šīs tabulas definē kā moduļi, detalizēta datu monitoringa reģistri, procedūras, veidlapas, gan attiecīgajiem darbiniekiem, gan visiem iesaistītiem pieejams brīvā formā. Un nākošais ir energopolitika, tātad energopolitika ir apliecinājums pašvaldībai, ka tā balstīta uz ilgtermiņu mērķi izpildu pieejam visiem publiski. Tālākais ir rokas grāmatas struktūra, kas tad tajā ietilpst tātad vispārīgās prasības, tiek identificēta EPS sfēras un robežas, vadības atbildība, EPS darba grupas atbildība, pilnvaras nosaka augstākās vadības pārstāvs. Tātad energoplānošana, tātad enerģijas datu analīze, energosistēmas rādītāja grupēšana, kā arī bāzes līnija noteikšana. Bāzes līnija noteikšana, tātad tā ir noteiktā, var sekojoši ņemt 5 gadu intervālu vidējo vērtību vai var ņemt 3 gadu intervālu vērtību. Vai var arī noteikt kādu noteikto bāzes gadu, kas ir bijis iepriekš jau 5 gadu noteiktais sākuma punkts, pēc tā arī vadīties, kā mēs varam beigt šos noteiktos ietaupījumus radīt. Sekojuši ieviešanā un darbība, tad sekojuši noteikts prasības un procedūru noteikšana iesaistīto darbinieku apmācības kompetences uzturēšanai, tātad iekšējā un ārējā komunikāciju nodeleģēšanai, sekojuši dokumentācijas uzturēšanai energopārvaldības darbības vadībā, tad sekojuši projektēšanas un iepirkuma veikšanai, kas saistīta ar enerģijas patēriņu. Nākošais pārbauda, tātad pārbauda notiek saistīta tātad enerģijas patēriņu datu monitorings, EPS iekšējais audits, kurš tiek veikts katru gadu, attiecīgi tiek arī konstatēts neatbilstības, kuras konstatē gan iekšējā audita laikā, gan arī certificēšanas audita laikā, un tad sekojoši, ja tiek konstatēts neatbilstības iekšējā audita laikā, tad tās ir jānovērš no pusgada līdz gada laikam, ja tās ir tiek konstatēts certificēšanas audita laikā, tās ir jānovērš noteiktā laika intervāla no 10 līdz 20 dienām vai mēnešu laikā. Tad attiecīgi ir arī noteikts korekcijas veikšanas un kā arī protokola vadība. Tātad organizācijas vadības pārskats, kurā mēs atspoguļojam visu informāciju, kāds tad ir, kāda ir sasniedzamie rādītāji, mēs definējam gadu gan enerģijas patēriņu megavatos, kilovatstundās uz kvadrātmetru gadā, gan izējam cauri īpatnējiem enerģijas patēriņu un sekojuši varam sadalīt vēl sīkā. Tas ir atkarīgs, kā pašvaldība pat vēlās, cik smalku vēlās iet šajos analīzes datos. Tātad nākošais darba grupa, tātad darba grupā, kas ietilpst tādu struktūru, tātad tā ir tos novada pašvaldības darba grupa, visa galvenā informācija tiek nodota priekšsēdētājiem, un darba grupas sastāvā, kas tad ietilpst tātad sekojoši domas priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, darbojās attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, komunālā nodaļa, finanšu un grāmatvedības nodaļa var arī piesaistīt, kā noteikti vajadzētu piesaistīt, tā būtu noteikti būvvalde, kas arī tikt iesaistīt šajā visā procesā, pamata funkcijas veids energopārvaldnieks, kurš tad strādā, kuram tiek doti gan ieteikumi no iestādēm, gan no iedzīvotājiem, jo līdz ar to kādā ziņā no iedzīvotājiem, ja tas ir ārējais iela apgaismojums, sekojoši iedzīvotāji redz ikdienā, kur ir kāda trūkuma, kur ir kādas nepilnības, tātad atsevišķi viņi nāk ar ieteikumu. Šis ieteikums ir jāizskata darba grupā, tātad darba grupas sanākšanas laiks, var noteikt, tas ir katru mēnesi vai katru trešo mēnesi. Tad sekojuši arī darba grupā tiek iesaistīts un piesaistīts klāt tātad pilsēta pagas pārvaldes, jo šīs ēkas arī tiek iesaistīts šajā energo pārvaldes sistēmā un ir jāpiedalās šo ēku pārstāvjiem, sekojuši arī izglītības pārvaldes pārstāvjiem, kā arī kapitāla sabiedrība pārstāvjiem, ja viņi tiek iekļauti šajā energo pārvaldības sistēmā. Tālāk nākošais darba grupas pienākumi. Mērķis nodrošināt efektīvu energo pārvaldības sistēmas uzturēšanu un uzraudzību. Tātad darba grupas vadītājs ir domas izpilddirektors. Atbildīgais par energo pārvaldības sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu ir energo pārvaldnieks. Par EPS izpildu darba grupu informē domas priekšsēdētāji. Attīstības nodaļa. Ar energo pārvaldības sistēmas saistīto projektu vadību koordinē un iekļauj vispārēju pašvaldības attīstības plānošanas procesā. Dažādus projektus, kur ir iesaistīti nepieciešams pēc šīs energo pārvaldības sistēmas, lai mēs iegūtu papildus punktus, vai vienkārši mēs iegūtu priekšrocības, piedaloties Eiropas projektos. Sekojuši komunālā nodaļa, saimnieciskā jautājuma risināšana energo pārvaldības darbības sfērā un finanšu nodaļa, budžeta plānošanas un naudas līdzekļu izlietojums. Kā notiek šīs energo pārvaldības sistēmas izstrāde, tad sekojuši pamatstruktūru, sagatavošanu, iekļaujot vispārēju aprakstu energo pārvaldības rokasgrāmatā ar pielikumiem un energo politiku. Sekojuši enerģijas datu apkopojums un atbilstošo dokumentu apstiprināšanu. Un tad sekojuši trīs posmi, kā tas notiek. Pirmais notiek vispārīgās prasības. Vadības atbildība, energopolitika, tātad tas ir svarīgi, lai mēs definētu vispār, kas mums ietilp šajā energo pārvaldībā. Nākošais ir, mēs apzināmies šo datu apjomu, sākam energo plānošanu, darba vadība, enerģijas datu monitorings. Un pēdējais, ieviešana un darbības pārbauda, organizācijas vadības pārskats. Tas īsumā arī par to, kas tāda energo pārvaldības sistēma ir. Paldies.
Paldies par prezentāciju. Pirms deputāti uzdod jums jautājumus. Man būtu lūgums visiem deputātiem šo te prezentāciju nosūtīt. Visiem ir izsūtīta? Vai tikai Tautsēmības komiteja? Es runāju par visiem deputātiem, jo, ja gadījumā mēs lemsim par šādu kustību virzību, lai tad viņiem ir šī te informācija un arī nedabūsim lēmumu par tālāko virzību, tad vienalga vai būtu šī te informācija visiem deputātiem pieejama. Jā, lūdzu deputātiem jautājumi. Pēters Samskundze, lūdzu.
Jā, man ir precizējošs vai varbūt papildinošs jautājums. Es ceturtdien piedalījos seminārā, kurā jūs arī par šīm lietām runājāt plašākai sabiedrībai. Un tajā skaitā jūs pieminējāt to, ka, ja es pareizi sapratu no tā, ko jūs teicāt, tad ir runa par to, ka pašvaldībās, kurās ir vairāk nekā 30 tūkstoši iedzīvotāji, tas ir jau tādā perspektīvā reformas gaisotnē, ka šīs pārvaldības sistēmas ir obligātas likuma noteiktas.
Mm-hmm.
Tā ir, ja?
Tā, jā, tas ir. Tas būs. Paldies. Pēc 23. Gada tas tiks arī virzīts, jo tas ir noteikts arī ilgspējas enerģētikas klimata politikas rīcības plānā, kas tika pieņemts jau pērnā gada beigās, arī šīs tā kā valstiskā līmenī, un arī bija norādīts, ka arī būs jāveicina šī plāna izstrāde katrai pašvaldībai. Tur arī tiek definēti šie punkti, kā energo pārvaldība, attiecīgi sektori, kas iet apakšā daudzdzīvokļu ēkas, arī jāpiedalās nevis tieši ēku atjaunošanu, bet tajā procesā, lai izglītotos cilvēkus par tādām niansēm.
Lūdzu, vēl jautājumu. Zelderkungs, lūdzu.
Tad es saprotu, ka tas tā kā obligāts pienākums ir no 23. Gada. Ja? Tas ir likuma pārējais noteikumos, vai kur tas ir noteikti?
Nu, ja tik smalki man tagad prasa. Pēc, godīgi sakot, tas nav šobrīd kā obligāts pasākums.
Šobrīd nav, jā, bet es saklausīju Pētersons kundze prasīja, ka nav, jā.
Arī efektivitātes likums šo nenosaka obligātu pasākumu.
Bet tas 23. Gads ir, kur tas ir, no kurienes tas nāk?
Izstrādes laiks ļoti ir ietilpīgs, un lai uz 23. Gadu mums būtu šis sistēma spējīgs darboties, tam ir nepieciešams vismaz gads.
Bet kur ir tas, ka tas 23. Tas ir kaut kur noteikumos, ja tas ir, ka tas būs obligāti?
Tas ir balstīts uz ilgspējas enerģijas klimata rīcības plānu. Viņā ir noteikti šīs grafiks līdz 23. Gadam izstrādāt ilgspējas enerģijas klimata rīcības plāns, kurā tad ietilpst šīs nianses enerģijas pārvaldības sistēma un attiecīgi arī.
Mm. Un, un tā iniciatīva, šī konkrētā šobrīd jau likums ir spēkā no 16. Gada, jau kāds 4 gadus var teikt. Un šis brīdis ir tas, ka to vajag tagad, tas ir nu, nodaļas ietvaros, kā tas ir nācis šobrīd, jo sanāk, ka nu, principā par energoefektivitāti jau varēja jau sen, nu, ja tā skatās vēsturiski, kas ir šis brīdis, tas momentum, kāpēc tas ir jādara šobrīd, nu, vai būtu vajadzīgs. Nu, es saprotu, uz to 23. Gadu ir vajadzīgs sagatavošanās, tas ir tas iemesls, vai nu, vismaz vienkārši runājot, lai mēs saprastu, kas ir tas, kad...
Jā, paldies par jautājumu, es atbildēšu. Jā, tā ir nodaļas iniciatīva, bet ņemot vērā visu šīs virzības uz to, kad arī šī klimata pārmaiņas nosaka to, un arī tas, ka ir pašvaldības, kurš jau šo ir ieviesušas, mēs tā kā domājam, ka būtu grēks neizmantot perspektīvu speciālistu, kuram ir visu šīs zināšanas un iegūt certifikātu un apmācības, lai to procesu līdz 23. Gadam izkustinātu, jo ir arī tāds iedziens kā lielie elektroenerģijas patērētāji, kas gan vairāk attiec uz komersantiem, bet iespējams, ka tas vēl nav izpētīts. Arī Talsu novadā ir lielie elektroenerģijas patērētāji, kas varētu būt pašvaldības sijā, jo tukumā ir tāds konkrēts piemērs kā Ledskalle, kas ir lielais patērētājs un uz viņiem šie nosacījumi attiecas jau tagad, un teiksim, ja viņi nav izstrādājuši energo pārvaldības sistēmu, tad viņiem tiek veikts uzrēķins, ko viņi maksā tā kā papildus patērētajiem elektroenerģijai.
Demitar kungs, lūdzu.
Jā, man viens pavisam praktisks dabas jautājums. Jūs prezentācijā minējāt, kad attiecībā uz jau esošiem objektiem strādājošiem veicat energo auditu un tur vēl bija minēts monitorings. Ja. Man jautājums, mums ir biblioteka, kas ir tieši nu, laikam saistībā ar šo tēmu, proti tas objekts tika kā energo efektīvs projekts radīts, īstenots. Ja šis lēmums tiek pieņemts, kā izpaužas tad no šī energo pārvaldnieka, kā izpaužas tieši pat bibliotekas gadījumā šis audits un monitorings? Kādi ir tie praktiskie darbi, kas ar gada griezumā energo pārvaldniekam būtu jādara?
Pirmais, ko energo pārvaldnieks veic, tas ir šo visu ēku apsekošanu. Tas būtībā visu pašvaldības ēku apsekošana, kas tiek iekļauta šajā energo pārvaldības sistēmas robežās. Tas pats arī attiecās uz ielu apgaismojumu un uz transportu vienībā. Tātad pirmais mēs apzināmies, skatāmies, kāds ir pašreizējais stāvoklis, izvērtējam arī ejam cauri šīm dokumentācijām, kas tur ir definēts, kādi ir bijuši tie mērķi, kas bija jāizpilda, lai sasniegtu šos enerģijas rādītājus. Nākošais mēs sekojam līdzi enerģijas patēriņu datiem, lai varētu analizēt un saprast, kā mums izpildās šīs vērtības.
Bet, labi, mēs pusgadu sekojam līdz, skatāmies, cik mums tur aiziet, kāds patēriņš ir attiecībā uz apkuri.
Jā.
Nu, mēs mērām tur kilovatu stundas. Pēc pusgada secinām, kad nu, ar tādu dzīvu uz priekšu mēs neizpildīsim nosacījumus. Ja? Tad kāds ir tās praktiskās darbības, kas šajā gadījumā tiek no energo pārvaldnieka puses ieteikts, jeb kas var vispār
pirmais, ieteikt? Pirmais, ko mēs skatāmies, kādēļ rodas, kā neizpildās tas viss. Tukumā pēc piemēra, kāds ir bijis izvērtējot, arī tas ir džūkts bendārs, kā piemērs, arī kurā neizpildās prasības tur ir ļoti arī ir tādas problēmas, kad ir ļoti slikti veikt šī ļoti slikti izstrādāt šie energoefektivitātes pasākumi. Pirmais līdz ar to, tad sekojoši sākām uz to, kad ir jāievēro paradumi, jāskatās cauri, arī skatoties principiālie paradumi, kas ir cilvēku paradumi, sākot arī ievērot, skatīties līdzi tas, kā notiek telpu vēdināšana, netiek lietot pareizi ventilācijas sistēma netiek lietot, bet tiek izmantot standarta metodu logu atvēršanā, un kas arī ļoti uzreiz palielina šo siltumā patēriņu. Attiecīgi arī ir risināts par to, ja arī ir šī ventilācijas sistēma arī pat ir veidot nekvalitatīvu, tad meklēts risinājums, lai šo sistēmu uzlabotu. Arī šobrīd par to tukumā tika risināts un arī tika piesaistīts papildus finansējums. Diemžēl nācās pievienot papildus finansējumu, lai šo sistēmu uzlabotu.
Man būtu jautājums par jūsu darbību. Cik gadus apmēram jūs darbojaties tukuma novadomē šanī?
Divus.
Man divus, jā. Un tad nu, tādos īsos soļos, kāda bija situācija, kad jūs sākāt strādāt, un ko, vai bija kāda iegūma, ko jūs panācāt šo te divu gadu laikā?
Tātad es sāku no paša sākuma, kad sistēma vēl nebija, kad sistēma vispār kā sāka. Bija šī sistēma tapa Eiropas projekta ietvaros, tātad es piedalījos visā sākuma procesā, visā ēka apzināšanā, konstatēšanā, kuras ēkas mēs varam iekļaut un kuras mēs nevaram. Tātad ēkām ir jābūt ticamības faktoram datiem, tātad šiem datiem ir jābūt precīzi nolasāmiem, lai viņas varētu iekļaut šādā sistēmā. Tātad sekojuši tas arī attiecās uz ielu apgaismojumu, ir jābūt ticamībai, ka šie posmi ir atbilstoši tā, kā ir, ka nav papildus piesaistīt vēl kāds cits posms, par kuru mēs nezinām. Tas vairāk bija sastaistīts ar pilsētas apsaimniekotāju, kas tieši atbild par ielu apgaismojumu. Tad sekojuši nākošais tas pats arī vīles transporta vienībām. Šobrīd šajā sistēmā mēs iesaistījām transporta vienības, kas sasaistās ar pagastu pārvaldēm un tieši domas transportu. Tad attiecīgi nākušais posms, ko mēs veidojām šo monitoringu sistēmu, arī ar sadarbībā ar projektu partneriem, izstrādājām šo monitoringu sistēmu, apvienājām šos datus, veidojās datu analīzi un tālākais process mēs strādājām ar rokas grāmatas izveidu, kurā mēs norādījām datu plūsmu, kāda notiek pašvaldībā, schematiski attēlojot, kā notiek šī data ievākšana, kā notiek atmaksas process par patērēto elektroenerģiju, siltumenerģiju, kā arī par ūdens patēriņu.
Un šis viss, ko jūs minējāt, attiecās tikai uz tukuma pilsētu vai arī uz pārvaldēm visām?
Tas attiecās uz visām pārvaldēm uz tukuma pilsētu, uz visu tukuma novadu.
Un cik tad apmēram laika ietilpīgs bija šī te
apsakošana? Sākuma procesa.
Jā.
Sākuma procesa mēs ieviesām 2018. Gadā tukumā, sertificējām 2019. Gada 5. augustā.
Pusotri. Jā, Zildarkums, lūdzu.
Es varbūt vēl nedaudz par to praktisko pusi. Es dzirdēju, ka tad no sākuma ir jāapsako visi pašvaldības objekti. Tas praktiski nozīmē pilnīgi visi vai kā tas?
Pilnīgi visi, lai saprastu, kāda vispār situācija ir.
Un kas tajā procesa laikā tiek darīts? Nu, jūs minējāt, dokumentācija tiek vērtēta, bet, nu, praktiski, vienkārši man prasās.
Iziet cauri gan saprast, kāds ir siltumapgādes tīkls, kāds ir ūdens apgādes tīkls,
viss, kas ir...
elektroenerģija, lai saprast, kādā situācijā viss precīzai un smalkai uzskaitījām.
Un tad ir viens jautājums par šiem energoefektivitātes pasākumiem jau, teiksim, nu, skatoties uz nākotni, uz esošiem, nākotnē plānotiem objektiem un uz, teiksim, šobrīd, tad cenāk tā ir tie objekti, kas tiks apsakot šobrīd, tad ir viena daļa, kas šobrīd tiek projektēta, piemēram. Un tad ir jautājums, kas ir šajā procesā, jo man tā priekšnājot ir tāda, ka tajos projektos, kas šobrīd notiek, nu, mums ir bērnu dārzi un vēl vairāk projekti, vai tur ir vispār domāts par tiem energoefektivitātes pasākumiem, kas tagad notiks ar šiem, piemēram?
Noteikti, kad mums ir domāts par šiem energoefektivitātes. Jā, kaut ko?
Tulīt. Es saprotu, ka projektēšanā jau iekļauts ar tām esošajām, nu, teiksim, vai projektējumā lietām un pārbūvēm energoefektivitātes audits, jeb energoaudits un arī energosertifikāts tiek izsniegts.
Bet tas ir obligāti visos šais projektos?
Jā. Tas ir obligāts pasākums, tam ir jābūt iekšā.
Bet ar ko tad atšķirās biblioteka, piemēram, no šiem pāriem objektiem, kur bija speciāli noteikts Eiropas Savienības finansējums saistībā ar šo energoefektivitāti?
Labdien. Saistībā ar bibliotēku tas bija konkrēts projekta fonds, konkrēts finansējums ar konkrētiem nosacījumiem, bet saistībā ar bērndārziem, es nenosaukšu numuru, bet es saprotu, ka šobrīd jau ir MK noteikumi mainījušies, kas nosaka konkrēts energoefektivitātes pasākumus abos jaunu projektējumais bērndārzos. Mēs bez tā nemaz nevaram iztikt, tur bija, ja nemaldos nulis, bez maz tas energopatēriņš tur bija.
Pielēķi,
es vienkārši numuru nevar atcerēties šobrīd, bet ir mainījušies noteikumi.
Jā, es pareizi sapratu, bet ja mēs runājam attiecībā uz bibliotēku, tad tur bija konkrēti sasniedzamais mērķis. Tāpat arī šiem jaunajiem projektiem ir nodefinēts minimālajie rādītāji, kas ir jāizpild pēc ministra kabineta noteikumiem. Un to pēc šiem audita izrēķina. Bet Jā. Jautājums, vai mēs ejam uz šiem minimāliem, vai mēs ejam kaut kur augstāk, jo, kā es sapratu pēc prezentācijas, mēs nepārtraukti meklējam vietas un veidus, kā samazināt šo elektroenerģijas patēriņu. Tātad manā skatījumā arī šie projekti šim darbiniekam vai grupai arī ir aizskata.
Tas ir uzdevums, jā, šim te, jā, tas ir uzdevums. Šim...
Jo tas nav attaisnojums, ka tiek veikts energo audits. Es saku, tie uz minimāliem rādītājiem, nu vai maksimāliem, kā kurā brīdī. Bet man ir vēl jautājums, kā jau minējāt, arī šeit ir vairākas daļas. Ir šī datu apkopošanas daļa, un šī datu apkopošana, tad ir analīze, tad ir ieviešana, respektīvi realizācija dzīvē. Šī pirmajā posmā, kā arī pats jūs teicāt, un es arī saprotu, ir jābūt ļoti kvalitatīviem šiem statistikas rādītājiem. Lai mēs tādu iegūtu, pieļauj domu, ka tur ir vajadzīgas papildus izmaksas.
Protams, ka vajadzīgas.
Pēc jūsu pieredzes aptuvenos, apaļos cipros, kāds ir šīs pirmajā posmā šīs papildus izmaksas?
Pateikšu uzreiz. Pirmajā posmā mēs veidojam bez šīm papildus izmaksām, iekļaujam tikai tās ēkas, kurām ir šī datu uzskaita jau ar skaitītāju metodu.
Pēc Tātad... Tās nav visas ēkas, tās ir atsevišķas ēkas, kuras nodrošina šos datu apkopojumu jau automātiski. Jā. Nes automātiski, bet kur kvalitatīvi iespējas iegūt datus.
Sākumā mēs sākam ar tādu principu, un pēc tam pamazām, veidojot enerģijas ietaupījumu, mēs varam skatīties, kā mums veido šis enerģijas ietaupījums. Ja mēs no tā iegūstam šos resursus, mēs varam veicināt šajās ēkās šos uzlabojumus, citās ēkās uzlabojumus.
Tad teorētiski ir... Katru gadu veikt atskaiti,
Jā,
cik ir ietaupījums
ir
un cik ir pretīstājums. Un cik kāda būs ilgtspēja un ilgtermiņa efektivitāte vai ietaupījums, jā?
Jā, katru gadu viņš iet. Katru gadu ir jāveic vadības pārskats, kurā attiecīgi mēs izvirzam, varam noteikt 10 ēkas vai 5 ēkas, kurās ir šis enerģijas patēriņš visaugstākais. Un mēs meklējam risinājumus vai meklējam iespējas, kā mēs varam šo enerģijas patēriņu samazināt. Pirmais, kā mēs tukumā šo visu procesu gājām, visas ēkas pārstāvjiem mēs veicām apmācības tieši uz paradumu maiņu. Un arī 4 tukuma pašvaldība piedalījās starptautiskās sacensībās. Tās bija 4 pagasts pārvaldes ar tieši ar šo paradumu maiņu un nodrošināt šo enerģiju samazinājumu no 5 līdz 10% savā ēkā.
Jā, Tilberkungs.
Manu īsumā, es tomēr par tiem projektiem līdz galam nesapratu. Tātad šobrīd sanāk, kad ar MK noteikumiem ir noteikts šis standarts minimums, kāds ir jāievēro attiecībos energoefektivitāti nodrošināšanu. Man nav īsti skaidrs, kā tad notiek praktiski šī nu, ir projektētājs, ja viņš projektē, viņš to visu tur tā kā izanalizē un ieliek. Un kas notiek tālāk? Nu, mums ir pieredze ar projektiem diezgan bēdīgi, tas ir pirmkārt, un projektēšana ir diezgan nekvalitatīva, bijusi projekti nekvalitatīvi. Nu, mums pat nesen bija piemērs, kur, ja nemaldos ar sinagogu, ja, kur projektētājs ir kaut ko projektējis, un beigās tā uzprojektējis, ka nevar nodot eksploatāciju un jāveic izmaiņas. Un es tā nu, nepaļautos uz to, ka nu, kaut ko tur izdarīs, jo tomēr svarīgi, ko tad viņš izdara un kā to pārbaudīt. Es šo jautājumu Tad pārjautājot, ja tā var teikt, tad tas pats fakts, ka šobrīd MK noteikumos ir tas noteikts, nenozīmē, ka tas faktiski arī tur tiek izdarīts tā, kā tas ir paredzēts pareizi. Un to jau principā var tikai energo pārvaldnieks, jā, ar pieredzi var to izvērtēt projektēšanas laikā, nu, piemēram, ja viņš to var izvērtēt, jā. Tad nu jā, tad tas tā ir atbilde uz to, ka visi šie projekti šobrīd principā ir jāpārskata, lai nebūtu tā, ka mēs ķeramies pie esošām ēkām, bet paralēli mums noteikti projektēšana un tie objekti izrādīsies arī tādi, teiksim tā, ar apšaubāmu nākotnes energoefektivitāti. Vēl viens jautājums, man ir par dzīvojamām mājām, tās arī kaut kur šajā kontekstā ir daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas?
Jā, visas ietilps šajā.
Tās ēk?
Mēs varam viņas, kā pašvaldība, ja mums ir, tā kā tāls namsaimnieks, ir kapitāls sabiedrība, ja?
Jā?
Es saprotu. Tātad varam sasaistīt kopā šo sistēmu arī ar šīm, un dot šim pārstāvim pielaidi pie šīs sistēmas, viņš var kontrolēt un redzēt savu šīs ēkas.
Bet, nu, piemēram, ar daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, nu, viena piecstāv māja, trīs treptāvs, nu, kā tas faktiski notiks? Pašvaldība apsekos to objektu, kā tas notiks faktiski?
Nu, ja tas ir pašvaldības kā īpašumā, tad notiek. Ja apsaimniekošanā, tad tas ir pēc pārvaldnieka, tā kā noteikumiem ir jāveic viņam šī apsakošana.
Nu, kāpēc es to prasu? Man ir tāds bažas, ka tur šajā sakarā tā īsti nekas šobrīd netiek darīts. Nu, droši neesmu pilnībā, bet ir atsevišķi noteikumi, kas paredz to, ka pašvaldība līdzfinansē šos siltināšanas projektus un arī daļēji finansē šķiet neliela apjomā tos siltināšanas būvniecības darbus, bet tāda Vai tāda uzskaita vispār ir apsaimniekotājiem? Tas ir labs jautājums, un vai viņš ir viss viņas izauditējis, teiksim tā, nu, piemēram, namsaimnieks?
Tas ir jānoskaidro no viņa puses, jā.
Jo man liekas, ka tur, nu, tas varbūt nav tieši pašvaldības tiešā, jā, nu, tas nav pašvaldības īpašums. Nu, pašvaldībā labākā gadījumā tur ir viens pāris dzīvokļi mājā, nu, tad viņi piedalās tajā procesā kā visi citi, bet no tāda skatu punkta, ka šo, nu, piemēram, šo daudzo ēku nodrošināšana ar elektrību vai energo efektivitāte, siltināšana, siltuma apgāde, visas šīs lietas sastāv diezgan lielu, nu, kopējā apjoma, manuprāt, nu, teiksim, novadā, un tad par to, man liekas, arī būtu jādomā. Bet vai tas ir šobrīd, nu, šobrīd droši vien es nezinu, cik es tā vispārīgi izsvikos, man nav ar tādu konkrētu dati, bet vai tas varētu arī kaut kā stingrāk savilkt ap šo jautājumu josti, tā var teikt.
Jā, paldies par jautājumu. Dotajā brīdī tāls namsaimniekam kā apsaimniekotājiem jau tiek, viņš veic jau zināmu veidu monitoringu un kaut kādu dati, jau, nu, es neteik kaut kādu, bet viņam diezgan daudz dati pieejam pašiem, bet jāsāk būt ar to, ka sākotnēji no tāls namsaimnieka tiks pieprasīt šie dati, kas tiks ievadīti energo pārvaldības sistēmā, attiecīgšais visās tabulās, kurām var sekot līdzi un redzēt visas tās līkenes, jo ar to jau būtu tikai jāsāk. Nu, pēc tam mēs varētu saprast, cik tie dati ir precīzi, cik viņi neprecīzi. Ja kurā gadījumā šis energo pārvaldnieks, ja šis amats tiks ieviests, viņš būs tas, kurš sniegs atbalstu gan pie šiem projektiem, kas būs tā kā, nākotnes projekti. Lai nebūtu tā, ka tikai ministra kabineta noteikumi kaut ko nosaka, un mēs tā, tam piekrītam, bet īsti, ka neesam pārliecināti, ka tas ir izdarīts saistībā ar šīm prasībām. Tāda arī būtu tā doma, ka šis cilvēks būtu tas, kas vairāk tiks piesaistīts šiem procesiem un tā kā kontrolēs.
Attiecībā uz perspektīviem Eiropas Savienības projektiem, tad, ja mums šī sistēma ir ieviesta, tad attiecīgi mēs arī varam dabūt pavildus punktus par to, ja? Saprot,
jā.
Ka tas ir tā kā priekšrocība, un kā tas kopumā Latvijā uz pašvaldībām, no jums ir kaut kāda informācija vai nav, cik ir pašvaldības jau šo te ieviesušas, un cik viņiem ir, nu, iegūms bijis no tā?
Tātad kopumā ir desmit ir tās reģionālās, kurām bija obligāti, bija šīs procesi jāievies, jo tas apdzīvotības līmenis ir 0,5, kas skaitās koeficients un arī iedzīvotājs skaits, pārsniedz šo noteikto normu, kas ir definēts energoefektivitātes likumā, un šobrīd uz doto brīdi es zinu vienu pašvaldību, kurai nav certificēts, bet ir ieviests, un vēl ir četras pašvaldības, kuras ir ieviesušas, tai skaitā Tātad tā ir Bauska, Ādaži, Jūrmala un Tukums, kurām nav obligāti, un Savaspils.
Jā, vai vēl ir jautājumi deputātiem?
Kopā tās ir 16.
Jā, lūdzu, Zeldekungs.
Man viens, es tā īsti, tad šis amats ir otra gala. Jūs esat energo speciālists, es pareizi sapratu, jā? Ja? Jums jau ir tas certifikāts. Un radītājs teica, tas tā kā būtu jums daļai, vai es pārklausījos, tas tā kā nākotnē, vai... Nu, ka jūs tos darbus veikt, ja tas ir... Nu, jums jau ir tā pieredze, jums ir jau, es saprotu, viens...
Nu, noteikti.
Nu, ka es nepārklausījos paturēt to, kas mums ir nepazaudēt, vai nu, tas bija domāts tā kā kolēģis, vai... Nu,
grēks tā kā neizmanto to, kas mums ir nodaļas ietvaros, pa ko es pateicīju, ka cilvēks ir pārnācis strādāt Talsos no Tukuma un dzīvotam šeit uz vietas arī, un es domāju, ka šīs zināšanas, kas šim cilvēkam ir, vajadzētu izmantot, jo ir iziet dažādi kursi arī un braukts ir pieredzes apmaiņās ārzemēs un tā tālāk.
Viņš varētu būt tas speciālists.
Jā, tieši tā.
Jo es vienkārši skatos, tur ir paredzēts rīkot konkursu, jā, pareizi.
Nu, šeit tā kā bija domāts, ka mēs šo amatu tā kā no iekšējiem resursiem izmantot, ka šeit mums konkursu.
Jā, konkursu nav paredzēts. Nē. Es sapratu. Nu, tad jā, viss skaidrs.
Mhm. Vēl jautājumi, Lodz? Mhm. Ja nav jautājumi, jā, nu šeit... Šeit gan pie lēmuma projekta vēl attiecībās jautājuma daļa ir pirmais punkts neaizpildīts, otrais punkts neaizpildīts, vai tas ir mūsu komitejas uzdevums, ja mēs lemjam par viņu virzīšanu tālāk, vai to tālāk mēs finanšu komitejā varam skatīt. Mūsu uzdevums ir izvērtēt, vai šāds tēmats būtu liederīgs vispār pašvaldībai vai ne, un tālāk jau pēc, attiecībā pēc virzības, tad finanšu komiteja pārējās jautājums lēms, jā. Skaidrs, lūdzu, viedokļi, atziņas,
komiteja kungslu. Noklausoties visu šeit stāstīto, ja mēs paskatāmies jebkuru amatu aprakstu, kas mums pašvaldībā ir, mums ikdienā būtu ļoti grūti notestēt, cik tā konkrētā amata vieta, un tas cilvēks, kas to amatu ieņem, kāds ir viņa pienesums, ja viņa efektivitāte. Nu, tas katreiz pat būtu neiespējami izdarīt. Tad šajā gadījumā, manuprāt, pieņemot pozitīvu lēmumu, mēs neriskējam pilnīgi ne ar ko. Jo mēs pēc gada, ļoti vienkārši jau pasakojot līdz tātad šīm veiktajām atskaitēm, sākumā tātad monitoringam, varēsim saprast, cik mums viena konkrēta amatvieta, ja viens speciālists, ir ietaupījis novada līdzekļus. Es nemaz nerunāju par projektiem, ja tādi būtu no jauna ieviešami, un, kā kolēģis minēja, izvērtējami, jo nav pārliecības, ka projektā viss, kas saistīts ar energoefektivitāti, ir jau izdarīts. Ja. Tā kā, manuprāt, šeit riska nav, ir tikai nu, cerības un pārliecība, īstenībā, kad tas ir jādara. Un aicinu atbalstīt lēmumu par šo amatvietu. Paldies.
Zeldarkungs, lūd?
Jā, nu tā virspusīgi es domāju tā pats, bet tā detalizētāk iedziļināties, pirmkārt, man personīgi tāda pilnīga priekšstata par šo visu nav. Es tā ļoti vispārēju, man vai ir tad jāiedziļinās tajā prezentācijā vairāk un jāsaprot, kādi tad būs tie soļi secīgi un kad mēs varam sagaidīt kaut kādas pirmās rezultātus, tad vai nu mums ir no manas skatpunkts. Šis jautājums varbūt ir... Vēl atsevišķi, jā, es runāju, jo, nu, radīt amatu vietu, nu, var ātri kaut ko izdarīt, bet tam ir jābūt arī skaidram, ka tas ilgtermiņā tiešām būs, jo tas, ka mums ir nākotnē vajadzīgs, tas obligāti, tas ir skaidrs, un pie tā jāstrādā, un šobrīd noteikti par to ir jādomā, bet tas jautājums ir tieši praktisks, kā tas tagad notiks, un mēs saprotu, speciālists strādā šobrīd pašvaldībā, un viņam ir amats, un bažas, ka viņš to līdnies prom, ja mēs to neizdarīsim, manuprāt, nav. Tad, nu, manuprāt, viens variants varētu būt tāds, ka mēs vai nu mums ir jāsaliek prioritāri, kas mums ir svarīgi vispirms saprast, nu, piemēram, visus projektus vai vismaz tos, kas ir jau nodoti pašvaldībai, nu, tad tie, kas ir izstrādē, vai, piemēram, nezinu, tavs otrās vidusskolas metodiskais kabinets, tas projekts ir saņemts, un tad viņu vajadzētu izpētīt, kas tur ir, nu. Vai vēl kaut kādas praktiskas darbības, kur var redzēt to, ka tas tiešām ir efektīvi. Man šobrīd tas ir ļoti, ļoti teorētiski, tad varbūt vēl ir man personīgi, tas varbūt pāriem visi skaidrs, kad ir praktiski piemēri, teiksim, kā rodas tie iegūmi, kā praktiski notiek, nu, kādu, teiksim, tukumu, kādas konkrēta objekta piemēri, nu, secīgi, kā iziet cauri, un tad pastāst, tajā gadā, tajā laikā tika izdarīts tas, pagāja laiks, mēs pamainījām to, nu, un rezultāts ir šāds, un tas strādā efektīvi, un tādu tad sapratu, mēs varētu Tad pilnīgi izpratni radīt, cik ilgā laikā, jo nu, tā apsakošana es arī pieņem nav tik vienkārši, ka tur tā visu uzreiz noteikti, tas ir diezgan ilgs process, un te man tagad tie jautājums, kā būtu pareizi dzīkoties, vai nu vienas variantas ir jā, nu mēs varam šādu variantu akceptēt, vai arī nu, kaut kādu vēl kamēr, nezinu, notiek kaut kāda skaidrība, nu ir iespēja, nu piemēram, Un darbiniekam arī piemaks būt par kaut kādiem darbiem noteikti laiku, kamēr mēs saprotam līdz galam, vai tas tiešām vajadzīgs, jo nu, tā nauda nav maza, kas būs jāmaksā. Un tas, ka tas ir vajadzīgs, tas it kā ir skaidrs, bet tāds pārdomas rodas.
Paldies. Pētersons kungs, lūdzu.
Es noteikti aicinātu kolēģis atbalstīt šo te šīs tēmatu vietas izveidi, jo es varētu minēt tādu piemēru, ar ko es pat esmu saskārusies attiecībā uz pansionātu. Un tad, kad mēs runājām par investīciju plānu un par iespējamiem projektiem, tad mēs sadūrāmies pie vienas lietas, ka šobrīd jau spēkā esošā likumdošana nosaka to, ka iestādēm ar noteiktu, es nevaru tagad pateikt, vai klientu, vai apmeklētāju, vai darbinieku skaitu, ir jābūt šai te energosertifikācijai. Un risinot šo jautājumu tālāk, tas ir jau esošām iestādēm, Un risinot šo jautājumu tālāk un runājot ar iespējamo energo audita veicēju, tad faktiski arī no viņa puses izskanēja viedoklis par to, ka tad, kad mēs arī veicam šo tēku energosertifikāciju, būtu ļoti labi, ja būtu speciālists, kurš zinātu, kurš un ne tikai energo pārvaldnieks, bet arī tai skaitā iespējams arī projektētāji, kādā veidā tad mēs un ko vēlamies, kurā brīdī sasniegt. Runājot par tiem veidiem, kā mēs varam faktiski arī sadalst tīku mājas lapā, ir iespējams redzēt šīs dažādās prezentācijas par to, kā tas, ko minēja referents, kaut vai šīta pati paradumu maiņa, cik tas jau uzreiz nes sev līdzi šos te, no šo te efektivitāti gan pie elektroenerģijas, gan pie siltumenerģijas, tā kā es domāju, ja mēs Nu, kaut kad ir jābūt tam brīdim, kad mēs sākam, un tad, kad mēs sākam, tad skaidrs, ka mēs ātrāk nonāksim pie kaut kāda rezultāta, nekā tad, ja mēs kaut ko atliksim. Tāpēc man ir ļoti liela pārliecība, ka šāda tēmata vieta ir vajadzīga. Paldies.
Paldies. Pielēģi, kungs, lūdzu.
Jā, viennozīmīgi šī dotajā brīdī ir diezgan aktuāla tēma visā pasaulē. Protams, ka līdz tam mēs arī piespiedu kārtā kādreiz nonāksim. Man gan bišķīt ir tāds interesants arī par to, kad jūs, piemēram, teicāt piemēru, kad vissākumā tiek apzināts šī sliktākās ēks, respektīvi ar lielākiem energozudumiem, un tad tur šiek ar tām ēkām tiek sākt veikt šī monitorēšana. Bet visticamāk, jau kad šīs ēkās arī šī kvalitatīvā monitorēšana nebūs iespējama, visticamāk.
Es no sākuma teicu, ka ar visām ēkām, un tad analizē tos datus,
kurām ir jā.
Šī informācija.
Nu, bet vai ir kādam priekšstats, cik ir iespējams ēks kvalitatīvi monitorēt tavas novadā? Nav nekāds.
Nu, no tajā brīdī.
Jā, tas ir tas jautājums, līdz ar to mēs nevaram apgalvot to, ka šī pirmā daļa jau nesāksies ar ieguldījumiem, jo vienkārši nebūs iespējams kaut kādu daļu kvalitatīvi monitorēt. No jebkādu daļu.
Jebkurā gadījumā...
Nu, jo dotajā brīdī neviens nevar apgalvot, vai mēs varam šos datus iegūt vai nevaram. Tad otrs stāsts ir par jau kādu laiku atpakaļ mēs runājam saistībā ar attīstības nodaļu par šiem te būvprojektiem, kuri mums ļoti zemā kvalitātē, un atceros arī bija tāds priekšlikums, ka attīstības nodaļā būtu cilvēks, būv speciālists, arhitekts, būv inženieris, kurš varētu sekot līdz šiem projektiem un viņu kvalitātei. Tad man ir jautājums, kāpēc ne tāds speciālists, vai kāpēc šāds speciālists? Nu, jo abi, es uzskatu, ka abi šie jautājumi, tas ir vairāk izpildus varas izvienā vērts jautājums, kurš no šiem speciālistiem svarīgāks? Vai kurā brīdī?
Nu, tie ir dažādi speciālisti, mēs labprāt arī pieņemam tādu, bet mēs viņu nevaram šobrīd atrast, un ja mums ir speciālists, kas var veikt šo amatu, manuprāt, ka tas būtu tikai loģisks pirms apstiprināt šādu.
Tad pareizi sapratu, tagad mums ir cilvēks, kurš ir speciālists
savā
jomā, un līdz ar to.
Tieši tā.
Ok, es sapratu, jā, skaidri.
Zelderkungs, lūd?
Te gan laikam es saklausu, ka nu īsti tā līdz galam nav izvērtēts tas, ko tad īsti vajag citām nodaļām un ko vajag vēl izpildu varā administrācijā. Ja mēs pieņemam, kad ir speciālisti, tā ir tāda sakritība un tad vajadzētu it kā rīkoties, bet no otras puses un tad vajadzētu vienlaicīgi domāt, kas ir ar citiem. Tas jau nenozīmē, ka nu, šī ir tāda sakritība, kas sanāca, ka šis cilvēks, kas šobrīd strādā komunālā nodaļā, nu viņš ir... Arī profesionāls saite attiecība ar energoefektivitātes jautājumu. Man liekas, tad te vajadzētu tagad aktualizēt, kas tad vēl ir svarīgi citām nodaļām vai nav kāda. Tāpat attīstības nodaļa, kurai, man liekas, arī ir darba un jautājums vai nākotnes, teiksim, visu šo te projektu apgūšanas kvalitāte un tā tālāk vai nav vajadzīga papildu spēka. Un tad tāds jautājums man te rodās šobrīd, ja nu. Tas, manuprāt, nav īsti arguments, lai pats par sevi tas tiešais pamatojums, ka to amatu vajag tāpēc, ka nu, ir sakritība, ka vajag, tad nu, saprotiet, loģika, ja nebūtu sanācis, ka šis speciālists ir arī nu, profesionāls energoefektācijas jautājumās, tad mēs to speciālistu tagad nemeklē, nu, to amatu nemeklē, un kaut kā loģika īsti neveidojas. Bet otra lieta, ko, manuprāt, nu, to nu gan tad es palūktu atsūtīt to, ko minē Pētersons kundze, bet es nesaklausīju, kur tad īsti ir noteikti tās normas, tie rīcības plāni, ēpastā, kur ir pateikts par to, par tiem datumiem, termiņiem, kādos mums ir jābūt gataviem, un lai mēs zinātu konkrēti. Jo šobrīd es tā saklausīju, kaut kur tas ir, bet tā īsti es nesaklausīju, kur īsti tas ir noteikts. Jo man personīgi tas būtu svarīgi saprast, ja ne šobrīd tas, ja tas nav obligāti, tad būtu vajadzīgs droši vien ir kādi pārējais notojumi, kur tas ir pateikts. Ka mums ir svarīgi tas, ka būs tas jau. Un tad, protams, tas ir savādāk, jo skaidrs, ka būs, un jo ātrāk, ka labāk mēs to sākam, tad tas ir labāk. Bet no šī brīdī man liekas, ka nedaudz būtu bišķīt jāizvērtē tās citas nodaļas, jo šobrīd šis precedents īsti, man liekas, nav tas pareizākais. Tas uzsvers, man liekas, tagad sanāk tā, ka, ja nebūtu speciālists, tad mēs to amatu nemaz tā necenstos, tad tagad no viņš ir, tad mēs tagad to izdarīsim. Bet cik mēs ilgi būtu gaidījuši, ja viņš nebūtu. Un tas man īsti tāds nerājas tagad.
Nē, es varbūt tāds... atbildēšu. Uz otro jautājumu mēs nosūtīsim to informāciju e-pastā. Un uz pirmo jautājumu mēs tiešām šo speciālistu, ko jūs minējāt, vismaz tik, cik man ir pieredze, mēs esam ļoti daudz konkursus rīkojuši, vismaz manā praksē jau ir bijuši uz vismaz 3-4 reizes uz vienu amatu, un saprotot to, ka, nu, es šeit 7 mēnešus strādāju, ka mums nav iespējams šos speciālus atrast šajās specifiskajās jomās, mēs esam jau ar būvaldes vadītāju pārunājuši šo jautājumu arī ar attīstības nodaļu, mēs nākam kopā, mēs runājam, ko tālāk darīt, jo, nu, piekrītat, ka mums ir vajadzīgi šie speciālisti, tā kā jūs sakat, un tādēļ mums ir šis jautājums jāpārvērtā, jā.
Es atvienies, pa kuriem mēs tagad runājam, par šādu?
Piemēram, būvinspektoru mēs nevaram atrast ilgstoši. Ilgstoši mēs arī nevarējām būvaldes vadītāju atrast, paldies Dievam, arī šobrīd viņš ir. Un vēl ir daudz dažādi, piemēram, būvinženieri nevaram atrast. Un daudz
nu, te es droši vien vērstu uzmanību uz to, pats fakts, ka jūs kaut ko izsudinat, to nenozīmē, ka tur nekā nebūs. Jo viss ir atkarīgs lielā mērā, tomēr kāds ir atalgojums, jo konkurence ir liela, ja jūs piedāvājat 650 eiro uz rokas, teiksim tā, nu naivu domāt, ka kāds nāks. Tas ir svarīgs jautājums šobrīd saprast, cik mēs augstu lakti esam likuši, un tas pats par sevi, ka bijuši viens vai vairāk konkursu, un viens nenāk, nu, Te nu tomēr jāsaprot, ka konkurence ir liela un pašvaldības ir daudz, nemaz nerunāt par privāto sektoru, tad ir jāsaprot.
Nu, tieši tā šis jautājums atdējies gan attīstības nodeļa,
tas īsti arī nav pamatojums, atvainojos tam, ka nu, šobrīd mums ir iekritus laime tā. Pats kā tāds, es saprotu, speciālists šobrīd strādā un hamata prom netaisās iet, un šobrīd mums ir svarīgs tas jautājums līdz galām saprast šo rīcību. Tas to noteikti nevajadzētu kavēties, un tas būtu jāizliet pēc iespējas ātrāk, bet tieši šī brīdī es noteikti, man liekas, atturētos, jo man tie jautājumi ir bijuši vairāk, nu līdz galam es tur atbildes neseņēmu. Tad kaut kā par tām citām nodaļām, citiem amatiem, tad tas nav arguments, lai pateiktu, ka tad varbūt ir jāpārvērtē tie samaksas nosacījumi. Nu, tad ir cits stāsts. Jā, bet, nu, tas nav arguments, lai pateiktu, ka šī brīdī mums ir paveicies.
Bet, nu, kādu soli, pirmo soli jau jāspere?
nu, tas ir skaidrs, jā, bet jautājums kur?
Jā, vai būtu vēl viedokļi? Ja nav, tad vai priekšlikumi ir kādi? Priekšlikums ir atbalstīt un balstot. Vēl ir komentārs kāds? Jā, lūdzu.
Jā, pirms jūs lemjat, es gribēju vienkārši painformēt jūs par, ja bija pazīstināt ar skaitļiem, kas jūs noteikti interesēs, un, piemēram, tāls no pašvaldībām 2019. Gada kopējais aprēķins par elektroenerģiju un siltumenerģiju sastāda 1 600 000 eiro. Tas visam novadam. Un proporcija apmēram ir puses puses elektrība un siltums. Kā jau šeit minējām, mainoties paradumiem, vien jau var ietaupīt apmēram 50 līdz 100 tūkstoši. Bet, nu, protams, tas būs procesā.
Jā, vēl ir kungs.
Tam man ir jautājums, ja drīkst. Nu, piemēram, ir kurināmais. Mēs, mums ir iepirkums par, piemēram, par granulām. Un nu, cik es saprotu, tas arī ir iestādēm, pašvaldības iestādēm, tas ir jautājums arī par šo energoefektīvu. Tad man ir jautājums, cik, piemēram, bieži pašvaldība ir pārbaudījusi šo te granulu kvalitāti, jo man ir aizdoms, ka prasības ir tik augstas, ka patiesībā faktiski neviens nepiedāvā to, ko mēs esam rakstījuši papīros. Un tad ir jautājums, šādas praktiskas darbības jau var veikt, un viņas jau ir. Nu, vismaz vienu gadiem savā laikā es atceros, ka tas tik darīts. Bet jautājums par to, vai tad tās darbības arī ir jāveic, un vai tās darbības obligāti pats par sevi jau šobrīd ir vajadzīgs tikai ar energo pārvaldnieku ziņu. Bet tās darbības ir taču arī saistībā ar šo, cik kvalitatīvs ir šis te kurināmais, piemēram, ko pašvaldība pērk un cik viņā. Un tad, nu, tas arī šobrīd, es saprotu, nav darīts. Es atceros, bija viens piemērs, kad noalgoja certificēta kompānija, kas atbrauca un novērtē. Nu, kaut kas tur īsti neatbild. Nu, tur ir jautājums, kāda ir siltuma atdeva. Nu, tur ir vairāk faktori, kā vērtē tās granules, kas kāda ir šis te mitrums un tā tālāk. Ja? Nu, pēc tam, man liekas, neviens to nav darījis, un tad tas vienmēr vēlēs jautājums, ko tad tur veda īsti, ko tad dedzina, tas pats ir jautājums par šķeldu, nu, vēl ir viens labs jautājums, ja mēs tagad saucam 1 600 000, kas ir, piemēram, ar bioenerģiju, vai kāds viņš kādreiz ir izauditējis, vai kāds zina, kas tur īsti notiek, nu, viena lieta, ka viņiem būs jauns tagad katls, ja ir jau, Tas, manuprāt, arī ir jautājums, kas ir jāceļ augšā tad nekavējoties, jo tur tiek ļoti daudz, kas sadedzināts un siltums tiek saņemts. Bet, nu, jautājums arī, kā viņi to organizē un cik lielā mērā tās prasības tad ar viņiem, teiksim tā, kopā izcināt.
Jautājums ir pilnīgi vietā, un, protams, no apkurs materiāla kvalitātes ir atkarīga arī šī efektivitāte. Un dotajā brīdī, ko es varu teikt, par bioenerģiju nokomentēt es nevarēšu, bet to informāciju var pārbaudīt. Bet par granulām šo 4 mēnešu laikā kopš es strādāju, ir saņemts, protams, arī kaut kādas sūdzības, bet laboratorijas analīzes nav veiktas. Ir izteikta pretenzija piegādātājiem, kurš šīs tā teikt, brāķētās partijas nomainīja, un dotajā brīdī pretenzija nav, bet laboratorijas analīzes nav veikts, bet, protams, tas ir jādara.
Tikai Noteikti kaut kur viņš ir atrodams, tas atzinums, kas toreiz tika pasūtīts, viņš noteikti. Es nezinu, viņš ir komunālā nodaļā, kaut kur viņš noteikti ir, jo es nemaldos toreiz bija pārvaldes stendē, man liekas, tur toreiz testēja kaut ko un skatījās, bet kaut kāds prasības tur neatbilda toreiz, līgums tika izbeigts, jā, arī tā. Bet es tā precīzi tagad neatceros, tur bija, kura nodaļa tieši tur ņēma, tas bija viens tāds jauns precedents, kas līdz šim nebija darīts, un tas maksāja. Bet vismaz tas bija pirmais solis, lai brīdinātu, teiksim, visus tos, kas ir pieraduši vest kaut ko citu, neko viņi, nekā viņi ir apliecinājuši dokumentos. Nu, es varu tikai vēl kā piemēru minēt, ko es arī aizsāku attiecībā uz šiem te būvniecības, tas ir no citas tēmas, bet, nu, ar šiem te speciālistiem, kas seko līdzi būvniecībai, un kā bija jau, kā mēs, kā attīstības nodēļa noskaidrojusi, to jau dara jau kuldīgā, un kad ir papildus speciālisti bez būvuzrauga, kas izvērtē šo te projektu un sniedz savus ieteikumus un vēl pirms būvniecības uzsākšanas, un tā ir tāda praksa, ko praktizē pašvaldības, tas arī notic faktiski vienu reizi bibliotēkā un šķiet sinagogas jā, tajā pašā ēkā, un pēc tam nekas vairs tās nav darīts, bet nu, tad ir jāvērtē arī šādi. Tas ir viens arī no veidiem, kas ir iesākts jau savā laikā, pēc tam vairs tas nevienam nav interesēs, bet tas galvenais mērs tam visam bija tomēr sasniegt tos rezultātus pēc iespējas labākas kvalitātes ziņā, tā kā nu, es aicinu tad arī to jau ņemt vērā, kas ir darīts un izmanto to arī. Mm-hmm.
Labi, paldies. Ja mums vairāk nav viedokļi un priekšlikumi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2020. Gada konkursu radi Talsu novadām vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Lūdzu, kā ziņotāja Inita Pirko.
Labdien.
Labdien.
Pagājušā domas sēdē tika apstiprināts konkursu radi Talsu novadām nolikums un izvērsās diskusijas par šo vērtēšanas komisiju. Tādēļ tika pieņemts lēmums par vērtēšanas komisiju lemt ar atsevišķu domas lēmumu. Šajā brīdī esmu sagatavojusi lēmumu projektu, kur esmu izņēmus strīdīgo, tā var teikt, godu nosaukumu, godu amatu komisijas priekšsēdātājs, un mēs esam atvērti jūsu priekšlikumiem. Mm-hmm.
Uzreiz, jā, kāds no izpildu vārds, kas atcerās to, ja es kaut ko nepareizi saku, tad labojiet, bet man izdevās šodien pārunājot ar Kroto kungu noskaidrot, kad šis te konkurss, šī te komisija un nolikums tika atjaunots 2010. Gadā, ja es nemaldos. Un tanī laikā tā pamatdoma bija tāda, kad šo konkursu vada priekšsēdētāja vietnieks. Bet es nevaru apgalvot to, jo tā man bija tikai saruna telefoniska, tā pamatideja bija uz tāda, ka tas nav priekšsētājs, ja, bet ka tas ir priekšsētāja vietnieks. Tas vienkārši informācijai, nu, kā tas ir bijis, nu, tanī laikā, jā.
Man liekas,
tas
ir bijuši vairākas tās prakses, ir bijuši dažādi varianti, bet, nu, jā.
Jā, bet tas pats sākums, jā, vai pat izpildirektors, jā. Jā, bet tas tā, nu, ievadam, jā. Lūdzu jautājumu. Zeldera kungs, jā. Zeldera kungs.
Es varu, jā, apstiprināt, ko jau es teicu domas sēdē, jā, nu, man tas tā kā netika. Tā iespēja dot, jo Karola kungs uzņēmās iniciatīvu un tā arī turpinājas līdz šim. Bet, ja tīpa praktisko pusi, es sazinājos ar Skujenietes kundzi un Fetko kundzi un runāju, ka, nu, ja deputāti atbalsts, tad Skujenietes kundzi gatavo būt komisijas priekšsēdētāji. Un Fetko kundze ir gatava būt priekšsēdētāja vietniece, tā ir. Un manuprāt, tas būtu tikai loģiski, ņemot vērā, ka tā komisija nu, faktiski arī dara to melno darbu, vienkārši runājot visu to faktisko pusi arī organizē un paši arī brauc. un pēc tam arī visu to uzskaita, raksta un sagatavo, tad tas būtu tikai loģiski, ka viņi arī to dar, jo šajā gadījumā, man liekas, īpaši ņemot Karola kunga tieksmes uz publicitāti, tad, nu, ja kāds vēlās pievienoties, tas ir otrs jautājums, ko mēs runājām. To var organizēt saulaicīgi, piedāvojot visiem deputātiem, kur nu vēlās braukt un skatīties, un sekot tam procesam līdzi, nu, mērkungs, jā, nu, tas arī viņi tad ziņā paliek, bet, nu, man liekas, ļoti liels jau apbalvojums vai pagodinājums ir tāds, ka mērkungs tās balvas pēc tam pasniedz, un šī brīdī sanāk, ka viņš viņus visu izauklē un beigās un visu izdara, nu, man liekas, tas nav īsti pareizs veids, un to faktisko pusi, man liekas, tas arī būtu tas pareizais virziens, kā būtu to darīt, un, protams, kad, no, nu, kā es saklausīju, nu, būtu vēlams, ja tur būtu tajā procesā arī kāds no vadības, nu, pieņemsim, ja tā būtu vēlams, nu, tad to arī var izcināt faktiski un braukt līdzi, bet, nu, man liekas, ka tas tad paliek jau katra paša ziņā, bet, nu, es uzsveru, ka, ja ir pēc tam šī te ceremonija un apbalvošana, un tur tas viss notiek, tad arī būs tas lielais pagodinājums, kur gan būs vadība, gan vispārējie, bet, nu, tā, bet nu, to otro pusi var saglabāt, kā es teicu, jā, tad var braukt un apsveikt un, vai sekot līdzi, jā.
Tad es to saklausu kā priekšlikumu, kad viens punktā varētu būt Inita Fetko, Jolāns Kvinieces atvainojas, un 1-2 punktā Inita Fetko, jā. Tāds tas priekšlikums varētu būt, jā. Bet vai vēl ir jautājumi un... Nu, jau kā priekšlikumu, es viņu uztveru kā priekšlikumu, jā. Tā kā, tad, ja nav, tad viedokļi tagad, jā. Lūdzu, Demitra kungs.
Man bija viedoklis par to, ka ņemot vērā to situāciju, kāda mums domē ir izveidojusies, kad nebūtu vietā laikam šajā komisijā likt politiķi, un šeit nav runa, vai tas ir mērs vai mērs vietnieks, kā jau runājām iepriekš, tad jebkurš politiķis, protams, par to, iepriekš brīdinot, var piedalīties šajos pasākumos un saprot, neviena tur projām neraidīs, tikai ar vienu nosacījumu, ja noteikšo kalendāru redzot, viņš brīdina pretējā gadījumā, tur noteikti sanāktu atkal domstarpības, kad māju saimnieks gaida, kad ieradīsies 4, bet ierodas 12, tas arī noteikti nav normāli. Attiecībā par to, kas šo komisiju var vadīt, nu, nepaliek jau tik daudz vairs tie varianti, tātad vai no attīstības nodaļa vadītāji, vai kādu no izpilddirektori vietniecēm, kas mums šobrīd ir. Nu, jā, nu, mēs sakām izpilddirektors, un izpilddirektors mums nav, mēs par šo jautājumu tikai domājam. Tas ir debatējams, bet, nu, es būtu pret, ja šo komisiju var kāds no politiķi.
Paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi?
Ja pieminēšu par tiem 12 kolēģiem, nu, tur jau nu nav grūši tā paredzēts, ka tas viss tiks tā uzreiz pārsteigumu brīdī. Nu, tur būs droši vien diezgan laiks, lai deputātiem saulēcīgi paziņot par to iespēju tie, kur vēlās, un tas tiks arī tad ņemts vērā plānojot to braukšanu. Tā jau nu gluži, es domāju, nebūs, ka gaida 3 un ieradīsies 12. Nu, tā. Nu, droši vien tad tiem nebūs vietas tajā transportā, kas tur būs braucējis, vai nu pašām būs jāskrienc. Jā.
Un jāstāv aiz žogi. Jā. Spēkungs.
Man gribētos mazliet pastīties vēsturē, un tad, kad bija, tagad ir jaunais nosaukums, bet tad, kad bija vecais nosaukums, sakoptākais pagasts, tad bija, ja es pareizi atceros, komisijas priekšsēdētājs bija izpilddirektors, un es gandrīz rosinātu lietu tādu, kad būt komisijas priekšsēdētājs arī nav politiska persona, jau izpildu direktors un tālāk attiecīgi sekotu pārējie komisijas locekļi. Nu, bet mums ir pienākumi izpildītāji jau Krēķi, un kurš šo darbu var veikt, iepazīsies ar jaunajiem uzņēmējiem un tā tālāk viss, kas ir radīts tavs novadam.
Man kā gribētos teikt, ņemot vairāk, ka mums nav izpilddirektori un šos pienākumus jau pildi vienu no vietniecēm, vai mēs esam gatavi tā kā uzlikt vēl arī šo slogu. piedalīties šajā konkursā?
Nu, te pašā, es varu atbildēt, te pašā gadījumā, ja man gribas ja uzreiz teikt, vai Jolantai Skujniecē, man liekas, ka nav mazāk darba. Un braukt 14, es nezinu, cik tas būs konkrēti dienas, ja, bet nu, tomēr viss sabraukā, tas tomēr ir liels laika patēriņš, un, protams, vēl tā ir papildus slodz. Un arī attīstības plānošanas darbi, nu, es domāju, ka var kavēties.
Labi, tad es saprotu, ka mums ir vēl viens priekšlikums par komisijas priekšsēdētāju izpilddirektoru, ja?
Jā.
Mhm. Jā.
Es gan tad varbūt piebilstu, jo izpilddirektoru mums nav, un man liekas, to viss vajadzētu spēkums virzīt uz Karola kungu, lai viņš tomēr rūpējās. Lai viņš parūpējās, lai mums ir tas izpilddirektors, un tad tie priekšlikumi būs varbūt atbilstoši, jo es runāju ar Skujniecas kundas, viņa neiebild, viņa šajā procesā ir bijusi, un viņa zina, kas tas ir.
Jā.
Un šīnī situācijā, manuprāt, tas būtu tikai adekvāts, ņemot īpaši vērā to sāsināto politisko situāciju, tad, nu, ņemot vērā, ka izpildur arī šobrīd ir vadība, teiksim tā, viņas faktiski, nu, formāli viņas nav, un tad ir sadalīta šī te pieredze, šī te pienākumi, un tad es arī tur nesaprotu, tad ir bijusi Zeļas kundze, tad ir bijusi Kaļingas kundze, tad ir Kreitas kundze, kurš tur ir kurš šobrīd, nu, tad bez mazai viņi visi trīs tagad lozēsim, es nezinu, manuprāt, šinī brīdī viss atbilstošākais uzticēt šo jautājumu tiem cilvēkiem, kas tajā procesā ir bijis, nākotnē nekas neliec to pārskatīt, bet šī brīdī pie šīs situācijas, man liekas, tas būtu adekvāts solis, un līdz ar to es noteikti neatbalstīšu spēku un priešlikumu, un aicinu arī kolēģis atbalstīt to, ko es minēju.
Jā, mums tad ir saņemt divu priešlikumu, bet saņemot spēku un priešlikumu, man ir jājautā šobrīd Kreitas kundzē, vai viņi vispār piekrīt, jā. Jūs būtu ievēlēta kā komisijas priekšsēdētāji?
Ņemot vērā, ka mēs ar Ingu un esam divatā, un mums tiešām ir ļoti liels darba apjoms, un es domāju, ka Ingu neļaus samalot, es ļoti labprāt gribētu, lai Jolanta ir komisijas priekšsēdētāji.
Bet jūs piekrist, jā, deputātu vairākums atbalstīt jūsu kandidatūru?
Tad man nebūtu variantu, bet...
Jā, skaidrs,
bet bet jūs, mums tas darba apjoms ļoti liels ir,
jā. Jā, labi, paldies. Tad pirmais priekšlikums mums ir no deputāta Zeldera par 1.1 punktā tad, kā kandidāti Jolanta Skujniecas, kā komisijas priekšsētāji, un 1.2 punktā kā komisijas vietniece Inita Fetko. Kurš ir par... Es domāju, mēs pārbījām uzreiz varam balsot, jā? Mums tur nevajag pa katru atsevišķi balsot, jā. Tad kurš ir par šādu divu amatpersonu iekļaušanu komisijas priekšsētāja amatā un vietnieka amatā? Kurš ir par? Paldies, pret atrās nav, vienbalsīgi. Šis, mēs esam nobalsojuši par to, kad... Šis lēmuma projekts ar sekojušiem diviem ierakstiem iet uz domas sēdu apstiprināšanu. Paldies. Un informatīvās daļas kārtas jautājums par Talsnodu pašvaldības piedalīšanos LFLA projektu konkursā ar projektu skaņu aparatūras iegādi Valdemāra pils un Lūpas kultūras namam. Un aicinu, kā ziņotāju, Ingrietēnu Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tāls novada pašvaldībā saņemts iesniegums no Lūbas pagasta pārvaldes par to, ka Valdemārpils un Lūbas kultūras namam ir nepieciešams iegādāties skaņu aparatūru, lai kultūras nams spētu nodrošināt kvalitatīvas kultūras pakalpojumus un dažādot arī sabiedriskās aktivitātes. Ar šo ideju plānots piedalīties biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātajā līdera projektu konkursa 9. kārtā. Plānotās projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 22 251 eiro 60 centi, tas skaitā PVNs. Projekta atbalsta gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā no publiskā finansējuma summas, tas ir 4 005 eiro 29 centi. Kopumā, lai īstenotu projektu, ir nepieciešams priekšfinansējums, 18,246,31 eiro, no kura 2,225,16 eiro ir līdzfinansējuma, pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Un šo te projekta priekšfinansējumu līdzfinansējumu ir iespējams nodrošināt no Talsu novada pašvaldības nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļiem. Projekta iesniegšanas beigu termiņš ir 17. marts šī gada. Un lūgums atbalstīt un virzīt lēmu projektus finanšu komiteju.
Jā, paldies ziņotāji. Es skatos, jā, ka domas sēdē mēs iekļaujamies. Jā, pēc datumiem. Vai būtu jautājumi spēkungs, lūdzu?
Jautājums varbūt pavisam īsi, kas tiek, ko tur iegādās lielos vilcienos, kas plānots tur darīt un tā tālāk.
Es nosaukšu varbūt precīzi arī tad digitālā mikserpults, zemfrekvenču un platjoslu skandas, pastiprinātājs ar pieslēgumu paneli un aktīvo monitoru skandu pāris ar statīviem, kā arī bezvada digitālā mikrofonu sistēma ar rokas raidītājiem. Tad sistēmas kopumā, lai nodrošinātu vienu otru.
Vai vēl jautājumi? Lūdzu, spēkungs.
Tad man jautājums, jā, es saprotu, ka šis projekts varētu iziet, tā kā gūt atbalsti, ja, ka tur nav liela konkurence. Jautājums, tad, ja viss šādas aparatūras iegādāsies, es nezinu, nu, kas tad viņas pēc tam apkalpos vai nevajadzēs tur kāds darbinieks tagad pēc projekta īstenošanas?
Es saprotu, ka ir, būs apmācība, bet pat to, lai kultūršanam vadītājs Sigita Līdaka pakomentē.
Labdien, jā, mums jau ir tāds amats kā apskaņotājs, kurš māk ar šo aparatūru tā kā darboties, gan ar šīm, nu, pastiprinātājiem ar tumbām. Un
tā. Jā, paldies, Zeldirkungs, lūdzu.
Nu, tāds jautājums, un kā tad ir bijis līdz šim tas apskaņotājs, kas jums šobrīd ir, kāds jums ir tas inventārs?
Tā, līdz šim mums, protams, nav tāda, nu, tik kvalitatīvi šī apskaņošanas sistēma, nu, neteiksim, bet netika kvalitatīva, mums vispār tikpat kā nav. Un, respektīvi, pasākumos mēs ņemam ārpakalpojumus. Tātad tas ir vai no alfa vai kas ir ļoti sadārdzina mūsu šos pasākumus. Un mūsu, tā kā mērķis arī ir ne tikai, nu, pēc cik mēs esam Valdemārpils un Lubas kultūras nams, jā, tad gan Valdemārpili izmantot arī šo aparatūru, un tātad, ja ir pilsētas svētki, un tāpat ir kādi lielie pasākumi, jā, tad vienmēr ir iznācis, kad ir, nu, jāmaksā ir stipri vairāk, tātad par apskaņošanu. Tas sastāv pat no 1500 līdz 3000, un tas ļoti, ļoti sadārdzina mūsu pakalpojumus, un respektīvi, nu, jā, mūsu budžets nav tik liels, lai mēs varam to paņemt.
Principā, pēc šo iekārtu iegādes, tad tas tā vajadzība, tos pakalpojumus pirkt, tad faktiski būs ļoti, ļoti minimāli.
Jā. Faktiski mēs, jā, mēs nodrošināsim jau visu to iespējamību. Nu, protams, tur ir kaut kāda mikrofona, bet, nu, tos mēs piepirksim pēc tam laika gaitā klāt, kas, nu, tā kā, nu, kas neiziet cauri šajā projektā.
Vēl jautājumi deputātiem? Viedokļi, priekšlikumi, jā, lūdzu.
Jā, tikai mēs jau ar pasākumiem arī varēs, ja? Tad, ja būs vajadzība, tad es strādāju ar tos varēs, ja? Jā, kaut kā daļa, ja?
Protams, paldies. Jā.
Jā, vai ir viedokļi un priekšlikumi? Es domāju, ka arī, jā, kad tā ir laba lieta un laba iniciatīva, kad mēs viņu varētu virzīt uz finanšu komiteju lemšanai, jā, mēs šādu lēmumu tad pieņemam. Aicinu balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies darbiniekiem, paldies deputātiem, pastudienu Tautas komiteju numur 5 par slēgtu.